Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 19 гадзінаў у праскай студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. На пачатку гадзіны апошнія міжнародныя паведамленні. Так званы рэферэндум аб статусе Данецкай вобласці Украіны, запланаваны на 11 траўня, у дзвюх акругах пачаўся датэрмінова. Паводле Рамана Лягіна, старшыні выбаркаму, прызначанага самаабвешчанай Данецкай рэспублікай, гэта робіцца ў сувязі з абвастрэннем сітуацыі ў прыватнасці ў Марыўпалі.
Вот моя задача дать возможность проголосовать каждому жителю нашего региона, подвести цифру и озвучить ее представителям СМИ и всему мировому сообществу. Но крымский сценарий, я считаю, адекватным.
Самаабвешчаны мэр Славянску Вячаслаў Панамароў таксама заявіў пра гатоўнасць да галасавання 56 участкаў. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель і прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд сёння заявілі, што ў выпадку зрыву прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне еўрапейскі звяз будзе вымушаны ўвесці новыя санкцыі адносна Расіі. Паводле Меркель, расійскі прэзідэнт Пуцін павінны больш рашуча садзейнічаць у рэгуляванню крызісу ва ўкраіне. Кіраўнікі Нямеччыны і Францыі таксама заявілі, што лічаць незаконнымі рэферэндумы аб вызначэнні рэгіёна Украіны. Паводле слова Аланды, яны не будуць мець юрыдычнай сілы. Выконуючы абавязкі прэзідэнта Украіны Александр Турчынаў зняў з пасады губернатара Луганскай вобласці Александра Балоцкіх. На яго месца прызначаная намесніца губернатара Ірына Вярыгіна. Некаторыя раёны Луганску ўжо некалькі тыдняў застаюцца пад кантролем прарасійскіх сепаратыстаў. Нагадаю, што рэферэндумы аб самавызначэнні ініцыявалі так званая Данецкая і Луганская народныя рэспублікі. Міліцыя ва ўкраінскім горадзе Марыўпаль, што ў Данецкай вобласці, пацвердзіла гібель начальніка гарадскога ДАІ Віктара Саенка і супрацоўніка патрульнай службы. Учора тут адбыўся бой у часе аперацыі па вызваленні захопленага баевікамі будынку міліцыі. Ахвяры і параненыя былі з абодвух бакоў. Спецыяльны прадстаўнік расійскага прэзідэнта па Прыднястроўі, віцэ-прэм'ер Дмітрый Рагозін, паведаміў, што яго самалёт украінскія перахопнікі развярнулі пасля таго, як ён увайшоў у паветраную прастору Украіны. Раней расійскі віцэ-прэм'ер, які знаходзіўся з візітам у Тырасполі, паведаміў, што Украіна і Румынія не прапускаюць яго праз сваю паветраную прастору. Рагозін быў вымушаны вярнуцца ў Маскву рэйсавым самалётам, а ўрадавы самалёт застаўся затым у Кішынёве. Намеснік генеральнага сакратара НАТО Александр Вершбоў перасцярог ад спроб умацавання сепаратызму ў Малдове. Напярэдадні свайго візіту ў Кішынёў Вершбоў заявіў, што Малдова сутыкаецца з усё большым ціскам у сувязі з крызісам ва ўкраіне. Ён заклікаў Маскву паважаць тэрытарыяльную цэласнасць Малдовы. У Сырыі сотні жыхароў горада Хомс вярнуліся ў раёны старога гораду ў першыню за апошнія амаль 2 гады. Гэта стала магчымым у выніку перамоваў ураду і паўстанцаў аб адступленні з Хомса праціўнікаў рэжыму Башара Асада. Апошняя аўтакалона з паўстанцамі выехала з Хомсу 9 траўня. На іх месца прыбылі ўрадавыя войскі, якія праверылі тэрыторыю на наяўнасць мін і іншых выбуховых прылад. Губернатар правінцыі заявіў, што раёны горада, дзе раней знаходзіліся паўстанцы, цяпер вольныя і бяспечныя.